Әуе толқынында Азаттық радиосыны, Азаттық радиосы сөйлеп тұрған оның жүргізушісі мен Күләй Бестай. Құрметті тыңдаушым, алда тыңдайтын бағдарламамыздағы қамтылатын тақырыптарды айта өтейін. Атырауда Жаңаөзен құрбандарының 40-ына бағышталып Құран оқылды. Еске алу шарасына жиналғандар халыққа оқ атқандар жазалануы керек деп отыр. Бас прокурордың Жаңаөзендегі оқ атуға қатысты мәлімдемесі көпшіліктің күмәнін күшейтті. Жаңаөзендегі жағдайды ақшта Хельсинки комитеті де талқылап Қазақстан билігіне сын айтты. Шекарасы тілшілер ұйымы Қазақстандағы былтырғы жылғы журналистер жағдайын айтса, құқық қорғаушы топтар билік қазірде тілшілерді қамап жатқанына тоқталды. Журналист Игорь Винявскийдің соты медиа аудандық сотында емес, ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторында өтіп жатыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмасаңыздар, осы тақырыптарды толығырақ тыңдайсыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, енді жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, Атырау қаласының орталығындағы Иманғали атындағы мешітке жиналған 30 шақты адам Жаңаөзенде құрбан болғандардың 40-ына арнап Құран бағыштап еске алу шарасын өткізген. Енді бұл жайында бізге Атыраудағы тілшіміз Сәния Тойкен хабарлайды. Сәния, сонымен Жаңаөзен құрбандарын еске алу шарасы қалай өтті, қандай деңгейде, қанша адам жиналды?
Бүгін Атырау қаласының бір топ тұрғындары Жаңаөзендегі құрбандарды еске алу үшін Атырау қаласының орталық мешіті саналатын Иманғали мешітіне жиналған болатын. Сонымен бірге олардың арасында қаладан 3 шақырым қашықтықта орналасқан Жылыой ауданынан келіп тұрған тұрғындар да болды. Осы жиналғандардың арасындағы оппозициялық жалпы социал-демократиялық партиясының Атырау облыстық филиалының басшысы Жұмабай Доспанов, 16-17 желтоқсандағы Маңғыстауда құрбан болғандардың рухына дұға жасау үшін жиналып отырғандарын айта келе, бұл адамдар Алланың алдында да, заңның алдында да жазаға тартылуы керек. Соларды атуға бұйрық бергендерге лағынет айтайық деп жиналғандарға үндеу тастаған еді. Осылай деген Жұмабай Доспановтың өзін тыңдалық.
16-17 желтоқсанда өткен жылдың Жаңаөзен мешітінде құрбан болған қандастарымызға дұға арнауымыз еді. Соған осы мына Атырау басындағы ауа райына байланысты кішкене адамдар келеміз деген тілек білдіргенде жете алмай қалып жатыр. Барымызбен енді бір адамның да тілегі қабыл болады дейді ғой. Мен соған бір
былай ат жөндері жоқ, жалпы бағыс.
Иә, жалпы. Өйткені адам көп. Оның бәрін ат жөнін қазір айтқан.
Тауза биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим.
Сәния, енді Иманғали мешітіндегі өкілдер бұл еске алу шарасына қалай қолдау танытты?
Осылайша жиналғандар Жаңаөзеннен шеттеге құрбан болғандарға құран бағыштады. Дегенмен бір айта кететін жайт, жалпы түскі намаз уақытында мешіттің іші адамға толып кететін еді, бірақ бұл күні адам болған жоқ. Ал енді мешіттің орталық есіктерінің бірі әлдебір себеппенен, белгісіз бізге себеппенен жабықтырды. Біраз уақыттан соң жаңағы жиналғандарға осыдағы Жылыой ауданы тұрғындары келіп қосылған еді. Олардың арасында Құлсарыдан арнайы келген Орынбай Еркінбаев осы дұғаға қатысу үшін 10 шақты адамның 300 шақырымды артқа тастап келіп тұрғанын айтты. Ал тағы бір Жылыой ауданының тұрғыны Ақтан берген Жалғасбаев өзінің арнайы келгенін айта келіп Азаттық радиосына былай деп мәлімдеген болатын. Еске сала кетсек, бұған дейін Жұмабай Доспанов қала әкімдігіне және осы Иманғали атындағы орталық мешіттің бас имамы Нұрбек қажы Есмағамбетке мешіт алаңындағы шағын алаңда қаралы митинг өткізуге рұқсат сұрап, 26 қаңтар күні митинг өткізуге рұқсат сұрап арыз жазған болатын, бірақ оған қала әкімдігі мүлде бас тартса, ал енді бас имам мешіт саяси алаң емес, Аллаға құлшылық ететін орын деген уәж айтқан. Үкілай ханым.
Жақсы, рахмет сізге, Сәния. Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, Азаттық радиосының хабарларын қысқаша құлақтандырудан кейін жаңа өзен тақырыбында тағы да жалғастыратын боламыз. Атырау мешітіне жиналған жұрт осы жаңа өзендегі халыққа оқ атқандар жазалансын деп айтып жатқан тұста, осы прокуратураның, Қазақстан бас прокуратурасының осы жаңа өзендегі оқиғаға жауаптылар тізімін жариялағанына байланысты сарапшылар пікірі берілетін болады. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қазақстанның бас прокуроры Асхат Дауылбаев қаңтардың 25-і күні кешкісін мемлекеттік телеарна арқылы жаңа өзен оқиғасы туралы мәлімдеме жасап, оқиғаның шиеленісуіне кінәлі деген және адам өліміне айыпты деген екінші басшылардың аты-жөндерін атады. Бірақ саясаткерлердің кейбірі ондағы деректерге шүбә келтіріп отыр. Асхат Дауылбаев мырза сондай-ақ әлеуметтік араздықты қоздыруға қатысы бар деген күдікпен Алға және Халық майданы тіркелмеген қоғамдық бірлестігінің басшылары мен белсенді мүшелері Владимир Козлов, Айжан Гүләмірова және Серік Сапарғали қамауда отырғанына да тоқталды. Сонымен көптің көкейінде жүрген басты сауалға жауап берген бас прокурордың айтып отырғаны көңілге қонды ма? Бұл тақырыпты Мақпал Мұханқызынан тыңдаңыз.
Бас прокурор әуелі 2011 жылғы 16 желтоқсанда жаңа өзен қаласында өзен мұнай газ мұнай өндіретін кәсіпорынның бұрынғы жұмысшылары бұзақы жастардың қолдауымен қирату, тонау, өртеу және бейбіт тұрғындар мен полиция қызметкерлеріне күш қолданумен ұштасқан жаппай тәртіпсіздіктер жасағанын айтып өтті. Оның дерегінше осының салдарынан 125 объект өртеліп, бұзылып тоналған. Асхат Дауылбаевтың сөзіне қарағанда, оқиға орнына барған полиция жасағы атыс қаруын және суық қаруды, тас таяқ және жаңғыш қоспа бар бөтелкелерді қолданған топтың шабуылына тап болған.
Орын алған жағдайда полиция жасағы бірнеше рет алдын ала ескертіп оқытқаннан кейін тәртіпсіздіктердің белсенді қатысушыларына табельдік қару қолданған. Қақтығыстардың нәтижесінде 64 адам атыс қаруынан жарақат алып, 14 адам қаза болды. Бұдан басқа 2 адамның өлімі жаппай тәртіпсіздіктермен байланысты емес,
деп атап көрсетті бас прокурор. Оның айтуына қарағанда, жаппай тәртіпсіздіктердің басқа да ұйымдастырушылар мен қатысушыларын анықтау және іздеу шаралары қазіргі кезде жалғасып жатыр. Асхат Дауылбаев 1990-ның 17-сі күні Шетпе станциясында болған наразылық оқиғасында сөз етті. Ол Шетпеде 11 адамды жаралап, бір адамды мерт еткен полицияның қару қолданғаны заңды болғанын айтады. Бас прокурор полицейлердің бейбіт тұрғындар мен өздерінің өмірі мен денсаулығына шынайы қауіп-қатер төну жағдайында негізінен заңды әрекет еткенін айта келе, алайда кейбір жағдайларда полиция қызметкерлері тарапынан қару-жарақ пен арнайы құралдар лайықсыз қолданылған, шабуыл жасаушылардың әрекеттеріне реакция туындаған қауіп-қатерге сәйкес болмағанында атап өтті. Прокурордың айтуынша, қызметтік міндеттерін тиісті орындамағаны үшін полицияның жиынтық жасағын басқарған Маңғыстау облыстық ішкі істер департаменті бастығының орынбасары Өтеғалиев, Маңғыстау облыстық ішкі істер департаментінің экстремизмге қарсы күрес бөлімінің бастығы Бағдабаев, жаңа өзен қалалық ішкі істер басқармасы бастығының бірінші орынбасары Бақытқалиұлы, Маңғыстау облыстық ішкі істер департаментінің жедел уәкілі Жолдыбаев қылмыстық жауапкершілікке тартылғанын айтып өтті. Асхат Дауылбаев жаппай тәртіпсіздіктерге ұласқан мұнайшылардың ұзақ ереуіліне және әлеуметтік шиеленістің үдеуіне жергілікті атқарушы органдар мен мұнай кәсіп орындарының лауазымды тұлғаларының заңсыз әрекеттері ықпал еткенін айтады. Оның айтуынша, жаңа өзен қаласының бұрынғы және қазіргі әкімдері Бабаханов және Сарбөпеев, Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғам мен компания мұнай экология серіктестігінің басшылары Мирошников пен Баймұхамбетов, өзен мұнайгаз өндірістік филиалының бұрынғы директоры Ишманов және оның орынбасары Марқабаевтың үстінен қылмыстық іс қозғалған. Бас прокурор сонымен бірге жаппай тәртіпсіздікке жұмыссыз қалған мұнайшылардың акциясын жалғастырып, билікке қарсы тұруға жекелеген тұлғалар мұрындық болғанын, осы күдікпен Алға және Халық майданы тіркелмеген қоғамдық бірлестіктерінің басшылары мен белсенді мүшелері Козлов, Амирова және Сапарғали ұсталғанын хабарлады. Біз бұл мәселеге байланысты Қазақстандағы түрлі саясаткерлердің пікірін біліп көрген едік. Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының бас хатшысы Әміржан Қосанов халықтың бұл мәлімдемені тағатсыздана күткенін, әйтсе де онда ең басты сұраққа жауап айтылмағанын жеткізді.
Ең басты сауал, ол бүкіл Қазақстанды қазіргі дүрбелеңге салып тұрған сауал, ол бейбіт, қарусыз жаңа өзендіктерге оқ атуды кім бұйрық берді? Оған сұрақ жоқ. Менше бас прокурор мырзаның бүкіл проблеманы бір облыстың істер бастығының орынбасарына келіп қоюы, оның жауапкершіліктен жалтару.
Оның пікірінше, осылайша артық қылам деп тартып қалған прокурор сенімсіз сөзімен елдің ішін одан сайын түрліктіріп отыр. Азаттыққа сұхбат берген саясаткерлердің барлығы да жаңа өзен оқиғасы болмағанда жергілікті жердегі жемқорлық әрекеттер ашылмайтын еді деген пікірмен келісетінін айтты.
Я считаю, что какие бы средства не выделялись.
Менің ойымша жаңа өзенде мұнайшылардың талаптарын орындауға қанша қаражат бөлінсе де, мемлекетте бар мүмкіндіктің жанында оның барлығы тым болымсыз болып қалатын еді. Бұл мәселені әу бастағы осы тұрғыдан қарастырмағаннан кейін, енді қазір қандай да бір қаражат бөлініп, оны жымқырғанын да жоққа шығара алмаймын, бірақ қандай да бір салаға бағытталған бюджет және басқа да ақшаларды жымқырулар барлық жерде болып жатыр және жалғаса береді. Себебі мемлекеттік биліктің барлық құрылымдары жемқорлыққа белшесінен батқан, дейді Серік Болсын Әбділдин. Оның ойынша елдегі жемқорлық әрекеттердің барлығы президенттің рұқсатымен көпке жария етіледі. Ал мәжіліс депутаты Владислав Косырев болса, нақты жағдайдағы бас прокуратураның мәселені зерттеу тәртібімен келіспейтінін айтады.
На крок нажимал, иди отвечает, и крок пролил.
Ең бірінші кезекте кім қан төкті, шүріппені басқан полиция, соларды жазалау керек. Одан кейін халықты тонап, мұнайшылардың наразылығын туғызып, ереуілге шығуына түрткі болғандарды жазалау керек. Тек осыдан кейін ғана жаппай тәртіпсіздіктердің туындауына идеялармен әсер еткендерді жазалау керек, деді Владислав Косырев. Жауапқа тартылып жатқан полиция өкілдерін мәселенің құрбандары ретінде атап отырған отставкадағы генерал Әмірбек Тоғысов.
Должен отвечать министр внутренних дел, должен отвечать сам генеральный прокурор.
Ішкі істер басқармасының бастығы, ішкі істер министрі, бас прокурорының өзі, президенттің өзі жауап беру керек. Міне нақты осы адамдар жауап беруі тиіс деген еді. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті ағайын, жаңа өзен мәселесі ақшта да көтерілді. Вашингтонда 25 қаңтар күні Қазақстандағы жағдайларға арналған тыңдау болды. Онда саясаткерлер, құқық қорғаушылар және өзге де мамандар сөз алып, Қазақстанда қабылданған жаңа заң мен ұлттық қауіпсіздік мәселелерін сөз етті. Алайда негізгі тақырып жаңа өзен жайында болды. Олар болған жағдайға кінәлілер үстінен қозғалған сот ашық өтеді деген үміттерін жеткізіп отыр. ақштағы Хельсинки комиссиясының төрағасы Кристофер Смит Қазақстандағы жаңа өзен оқиғасына тергеу жүргізу шаралары оппозицияны тұншықтыруға бағытталып отырғанын айтып отыр. Меруерт Сәрсебай тақырыпты жалғастырады.
ақштың астанасы Вашингтонда өткен тыңдауда Хельсинки төрағасы конгрессмен Кристофер Смит жағдайды Қытай үкіметінің әрекеттерімен салыстырды. Жағдай Қытай үкіметінің президенттердің бір тобына жасаған әрекеттеріне параллелді. Олар кең әрі ауқымды түрде адамдарды қудалап Лаогай түрмесіне ұзақ уақытқа отырғызды. Мен мұны эскалацияның ең бір қиын түрі немесе диктатура тамырының терең жайылуы деп түсінемін. Дейді Кристофер Смит. 25 қаңтар күнгі тыңдауда сөз алған Freedom House ұйымының Еуразия бағдарламаларының директоры Сьюзен Корк соңғы әрекеттер үкіметтің өзінің осал жері бар екенін көрсетті дейді. Қысымды күшейту және саяси бәсекелестікпен қарсы пікірге жол бермеу арқылы президент Нұрсұлтан Назарбаев және оның әкімшілігі бір жағынан қарағанда өздерінің осал екендерін және әлсіздіктерін мойындады. Шынайы көшбасшылық етіп отырған басшылық мұндай қадамдарға бармас еді, деді Сьюзен Корк. ақштың Қазақстандағы бұрынғы елшісі Уильям Кортни сол тыңдауда сөйлеген кезде үкіметтің полицияға қарсы келгенінде талқылауға шақырды. Болған оқиғадан кейін кінәлілер деп айыпталған адамдарға байланысты сот процесінің де ашық болуына назар аудару керек. Әйтпесе қазақстандықтар ол адамдардың жаңа өзен оқиғасына кінәлі екендеріне сенбей, осындай құрбандықтар арқылы олардан жоғары тұрған азаматтарды ақтауға тырысып жатқан жоқ па деген сұрақ қояды, деді Уильям Кортни. Алматылық Хельсинки комитетінің төрайымы Нинель Фокина бұл тыңдау қорытындыларымен келісетінін айтты.
То, что события в Жаназене.
Жаңа өзендегі оқиға Қазақстанның әлемдік аренадағы беделіне теріс әсер еткені анық. Болған емес, барлығымыз қайғырып жүрміз. Мен тыңдауда айтылған мәселелермен келісемін. Бұл оқиға 1986 жылғы болған оқиғамен бір қатарда тұр.
Стояли события 86 года.
Дейді Нинель Фокина. Алайда оның сөзінше, бұл ұйым ақпараттарының барлығын интернеттен алды. Бір Қазақстан өкілі болғаны дұрыс болар еді, деді Нинель. Нель Фокина. Оның өзі жаңа өзен туралы ешқандай ақпарат бермеген екен. Нинель Фокинаның сөзінше, ақшта Хельсинки комитеті мен Freedom House яқты ұйымдардың қорытындылары үлкен ықпалға ие. Сондықтан да мұндай ақпараттар өзге де жағдайларға әрекет етуі әбден мүмкін. Осы жақтан қарағанда Қазақстан туралы бірқатар қорытындылар шешімдер жасалуы мүмкін. Мен экономикалық санкция болады деп есептемеймін. Ақштың Қазақстан энергия ресурстарына деген қызығушылықтары тәжірибеге қарасақ адам құқықтары жөніндегі мәселелерден әлде қайда маңызды болып келеді.
Сотрясание воздуха по поводу прав человека.
Дейді Нинель Фокина. Ол Қазақстан басшылығы мұндай қорытындыларға мән бермейді дейді.
Если правительство
Үкімет Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының берген бағалары мен есептеріне көңіл аудармады. Біз бұл ұйымның толыққанды мүшесіміз. Төраға қызметін атқардық. Соған қарамастан біз талаптарды орындамаймыз деген сөздеріне мән бермесек, халықаралық құқық қорғау ұйымдарымен кім санасын?
Что такое для них международная правозащитная организация?
Дейді Нинель Фокина. Еске сала кетсек, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қазақстанда өткен соңғы парламент сайлауын демократия талаптарына сай емес деп бағалаған болатын. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-18-89.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қазақстан билігі тұрақтылықты сақтау жолында елдегі өзі де аз тәуелсіз ақпарат құралдарын қудалауды күшейтіп, интернетке бақылау орнатуға тырысып жатыр деп жазылған Шекарасыз тілшілер халықаралық сөз бостандығын қорғау ұйымының 2011 жылға арналған сөз бостандығы жайлы есебінде. Енді қазақстандық сөз бостандығын қорғаушылар болса, Шекарасыз репортерлер ұйымының есебіне қатысты не айтып отыр екен, ол жайында Мәншүк Асаутайдан тыңдайық.
Халықаралық шекарасыз тілшілер ұйымы Қазақстан ақпарат құралдарына шектеу қойып жатыр деп мәлімдеме жасап отыр. Бұл туралы халықаралық сөз бостандығын қорғау ұйымы 2011 жылғы сөз бостандығы жайлы есебінде атап көрсеткен. Құжатта Қазақстан билігі тұрақтылықты сақтау жолында елдегі өзде аз тәуелсіз ақпарат құралдарын қудалауды күшейтіп, интернетке бақылау орнатуға тырысып жатыр деп жазылған. Айта кету керек, ұйым Қазақстанның алдыңғы жылғы 179-шы орыннан 2011 жылы 154-шы орынға көтерілгенін айтады. Дегенмен Қазақстанның осылайша жоғары көтерілуіне көптеген елдердің рейтингісінің төмендеп кетуі себеп болған екен. Өз кезегінде елдегі сөз бостандығын бақылайтын әділ сөз халықаралық қорының президенті Тамара Қалеева бұл көрсеткіштің тырнақша ішінде жақсы болуына зерттеуге жылдағыдан аз мемлекеттер қатысқандығы да себеп болып отырғандығын айтады.
То, что Казахстан поднялся на 154-е, говорит только о том, чтобы исследования принимали участие больше стран, чем было раньше.
Оның сөзінше елдегі сөз бостандығының шынайы жағдайы өте нашар екен. Жақында ғана интернетті реттеуге бағытталған заңның өзі осының көрсеткіші көрінеді.
Ситуация в Казахстане не говорит о том, что произошло улучшение свободы слова. Наоборот, все меры, которые предприняты в отношении регулирования интернета и многие другие, говорят о том, что ситуация в Казахстане тяжелая.
Осылай деген Тамара Қалеева бұл көрсеткіш Қазақстан үшін ұят көрсеткіш екендігін атап өтті. Ал журналистер қауіп-қатерде ұйымының жетекшісі Разлана Таукина да бұл көрсеткіштің ешқандай жақсарудың көрінісі емес екендігін айтады. Оның сөзінше өткен жылы бірде-бір журналист қамауға алынбағандығы ғана жақсы болғанымен биылғы 2012 жылдың басы тәуелсіз журналистер мен басылымдарға қысым жасалу мен қамаулар мен басталып отыр екен.
Году у нас ни один не попал за решетку. Но, видите, не успел выйти рейтинг, как уже арестовали Винявского, как уже допрашивали Сизова, как уже туча надвинулась над республикой.
Дит Разлана Таукина. Ал бейсенбі қаңтардың 26 күні жарияланған құжатта жалпы ТМ-ді елдеріндегі сөз бостандығы Қазақстанмен салыстырғанда жақсы деп атап өтілген. Мәселен, Ресей бұл рейтингте 142-ші орында, Тәжікстан 122-ші, Украина 116-ші, ал Қырғызстан 108-ші орында тұр. Бірақ Өзбекстан, Әзербайжан, Беларусь және Түркменстан Қазақстаннан төмен екен. Тізімнің басында Финляндия, Норвегия және Эстония орналасқан. Түркменстан 177-ші орын, Солтүстік Корея 178-ші, Эритрея 179-ші орынмен тізімді аяқтап отыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, осыған дейін айтылғандай, К-плюс телеарнасының журналисті Игорь Винявскийдің соты медиа аудандық сотында қаралуы тиіс болған, бірақ ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторына жиналған жұрт оның сот процесіне өте алмады. Бұл жайында біз хабар беруіміз керек еді, бірақ бұл сотқа журналистер кіргізілмеді, сондықтан бұл жайында біздің алдағы бағдарламамыздан тыңдайтын боласыздар. Ал Жаңаөзендегі жағдайды осы 1996-17 оқиғадан кейін барып көрген алғашқы журналистердің бірі блогер Дина Байділдаева қаңтардың 25-і күнгі Азаттық радиосының Жаңаөзенге 40 күн деген форумханасына қатысқан кезде осы Жаңаөзендегі көзімен көрген жағдайды, қазіргі таңда сол кезде өзі сұхбат алған адамдардың қудаланып жатқаны жайлы айтып берді.
Дина, сіз Жаңаөзендегі оқиғадан кейін сол жаққа барып, жергілікті тұрғындармен кездесе алған бірден бір блогерсіз. Сол кезде мәліметтеріңізді қазір Азаттықпен бөлісе отырсаңыз, қанша адаммен кездестіңіз? Жалпы сол жердегі құрбандар саны қанша деп ойлайсыз шамамен?
Жаңаөзенге бізге Жаңаөзеннің қаласына кіру өте қиын болған. Сондықтан біз азанмен ерте баруымыз қажет болды. Сөйтіп зорға Жаңаөзен қаласына кіріп ұсталған. Мұнайшылардың әйелдерімен, аналарымен сөйлескен тамыз. Ол кездегі Жаңаөзен қаласында репрессиялар күшейіп жатқан тұрған. Бәрі біз сөйлескен туысқандардың бәрі қосып қалған. Сондықтан да тек қана бір екеуі ғана өзін бетін көрсетуге атын айтуға рұқсат берді. Ал қалғандары КМБ-нің жағынан репрессиялардан қорқып, бізге түрін көрсете алмады, атын айта алмады. Бірақтан сол сұхбат кезінде білгеніміз, сол 16-17-сондағы бәрі айтқанын сол мұнайшылар бейбіт түрде сол 7-8 ай бойып отырған. Бірақтан белгісіз жас балдар келіп, тыныштықты бұзған мұнайшылардың әйелдері. Сол жас балдарға қойыңдар өртемеңдер деп барынша айтқан. Бірақтан олар көп болған және осы жаңа бейбітшілікті бұзып, қырында күйеулерін алып кетіп, бірінші жаралаған, одан кейін алып кеткен, үйлеріне келіп көнді, үйлерін тынтып, күйлерін де алып кеткен болған. Жалпы бұл оқиға әлде жалғасып жатыр.
Дина, енді сіз сол өзіңіз қатысқан адамдармен байланыс орната алып отырсыз ба? Олар әлі де сізге болып жатқан жағдайларды айтып жатыр ма?
Иә, әрине. Мысалы, біз Тамара деген бір әйелден күйеуі неғылған, жарақаттанған 16-шы жылдың күні. Содан интервью алған тұрмыз. Түрін көрсетпеген, аты-жөнін айтпаған. Бірақ осы жақында көрген кезінде айтқан интервью білген дауысынан біліп қойғанда, сөйтіп КМ-ді шақырған, неге оларға интервью бересің деп. Бірақ оны алған мен емес деп айтып көрген, бірақтан оның видеоны экспертизаға беріп, КМ-ді неамақшы тағыдан. Және де соның күйеуін, қазіргі мәліметіміз бойынша Жаңаөзендегі барлық жарақаттанғандарды прокуратура КМ-ді бәрін алып кете жатыр. СИЗО-ға, ГУВД-і, КМ-ді-ға. Соның күйеуінде жақында осы алып кеткен поликлиникаға, Кривяскаға барған кезінде. Соны бізге мәлімдеп отыр. Жалпы сол интервью алған адамдардың бәрімен біз қазір байланыста болып жүрік, өйткені олардың өмірін көру үшін екі бізге интервью берген адамның телефондары уже жауап бермейді. Мүшеліктер уже қанша күн бойы хабарласа алмай отыр. Олар соңғы рет бізбен хабарласқан кезінде айтқан, біздің видеоны интернетте шықты ғой, және оны көптеген адамдар көрді, жаңа әйелдерінің шындығы айтқан. Сондықтан да оларды жаңа мысалы Дәмехан деген әйел бізге звондап, видеоны интернеттен алыңызшы, мен неқтан КМБ-ден маған не болады деп, қысым көрсетіліп жатыр деп бізге айтқан. Және бұндай оқиғалар өте көп. Жалпы қазір Жаңаөзен өте не ғой, изолирован от внешнего мира. Сондықтан олар қазір біздің білімізше КМБ прокуратура өздерін білгенін істеп жатыр. Жаңа жарақаттанған адамдарға қолдау көрсетудің орнына одан сайын репрессияларға ұшырап, семьяларының бәрін қудалап жатыр.
Құрметті тыңдаушым, бұл Жаңаөзенге барып, жергілікті тұрғындармен сұхбаттасып қайтқан блогер Дина Байділдаеваның сұхбаты болды. Оның сұхбаттың толық мазмұнын алдағы бағдарламамыздан тыңдайтын боласыздар. Ал соңғы тілшімізбен байланыс орнатып отырмыз. Время газетінің тілшісі Игорь Винявскийдің ісі медиа аудандық сотында өтуі тиіс болған. Бұл жайында бізге тілшіміз Алматыдан толығырақ мәлімет бермекші.
Үкілай, саламатыстар ма, құрметті тыңдарман. Дәл қазір бір топ журналистер мен қоғам белсенділері Алматыдағы ұлттық қауіпсіздік қызметінің тергеу абақтысының алдында тұр. Әзірге оппозициялық «Взгляд» газетінің бас редакторы Игорь Винявскийге қатысты сот отырысы өтті ме, жоқ па, ол да белгісіз болып тұр. Винявскийдің адвокаттарымен телефон байланысы жоқ. Айта кету керек, бас редакторға қатысты сот осы күні Астана уақытымен сағат 4-те Алматы қаласының Алмалы аудандық сотында өтуі тиіс. Алайда аудандық сот төрағасы судья Шамшиев сот отырысын тергеу абақтысында өткізу үшін сол жаққа жол тартты. Болысты бақылап жүргендердің бірі, журналистер қауіп-қатерде ұйымының жетекшісі Разлана Талкина, төрағаның бұлай істеуіне аудандық сотқа журналистер мен өзге де қоғам белсенділерінің көп жиналуы себеп болған деп есептейді. Еске салсақ, «Взгляд» газетінің бас редакторы Винявский қаңтардың 23 күні қамауға алынған еді, ал ертесінде ұлттық қауіпсіздік қызметі ресми түрде Винявскийге әлеуметтік алауыздық туғызды деген негізде қылмыстық іс қозғады. Ұлттық қауіпсіздік қызметі сол күні тіркелмеген алға партиясының өкілдері мен басқа да белсенділерге қатысты тінту, тергеу жасап жатқанын бұған дейін Азаттық хабарлаған болатын. Ал қамауға алынған алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов пен қоғам белсендісі Серік Сапарғалиге қатысты Астана уақытымен кешкі сағат 7-де сот отырысы өтуі тиісті, дегенмен дәл қазіргі сәтте ешқандай нақты ақпарат болмай тұр. Үкілай.
Рахмет мәншік сізге. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Соңғы топтағы жаңалықтардың қысқаша мазмұнын айтсақ, АКШ-тың Хельсинки комиссиясының төрағасы Қазақстанның заңдарын сынап, Жаңаөзендегі мәселені көтерді. Атырау қаласындағы мешітте Жаңаөзен оқиғасының құрбандарын еске алу шарасы өтті.